Olemme Jumalalle tänulikud, et tohime jälle üheskoos siin Jumala sõna juures koguneda. See on üks imeline olukord, mida me väga tihti ei taju ega ei mõista. See, et meie inimesed elame suure kõikväelise Jumala valge ees. Oleme tema tähelepanu keskpunktis. Ja peame ükskord aru andma ka oma eluste tegevusest. Mõned kümned aastat tagasi oles ükskord haiglas, külastas mind üks selle väeosa komandoridest, kus ma teenisin, ja ütles mulle, kas tead lõhmus, millega sinu poisid hakkama said, kus mina seda võisin teada, kui mina olin haiglas. Nad võtsid auto. Väiksem nendest poisist oli kasvult võib-olla Taavist natuke, Taavist pisut pikem, aga see istus rooli taha, nii et kui üks polkovnik seda autut tahtis peatada, siis ta ütles, et aga seal roolis ei olegi inimest. Aga pisut suurem, see istus siis seal kõrval. Ja kui need siis peatati, sest masin läks põlema, siis see suurem pidi jooks, aga väiksem hakkas masinud kusutama. No, palju muudki, aga ma rääksin nüüd sellest. Lastel on tihti omane momendi taju. See, mida ma praegu tahan teha, see on kõige tähtsam, see on kõige paeluvam, see on kõige huvitavam, aga mis tagajärjed sellele tulevad, sellest ei mõelda. Ja nii võib-olla lapsed teinekord on väga üllatunud, kui mõne nende tegemise järele neile ka karistust tuleb kanda või neid ka riieldakse. Kuid meie oleme täiskasvanud inimesed. Kas me oleme mõelnud sellest, et meil ka kõigest aru tuleb ükskord anda? Oma teise peatükki kolmas salm ütleb, või mõtled sa, oh inimene, et sa pääsed Jumala kohtu eest. Kas me oleme mõelnud sellest, mis tähendab Jumala kohus? Kas me oleme mõelnud, mida Jumala kohtus meie käest pühitakse? Ma usun, et see on Jumala tahe ja me üheskoos oleme piiblituurides seda väga selgesti leidnud. Jumala sõna räägib väga palju Jumala armust, kuid ma usun, et ka see on Jumala tahe ja piibl räägib ka sellest, et inimesel tuleb vastust anda Jumala kohtu ees. Kas me oleme vastutavad? No siin maailmas on vahel nii, et mõned isikud ei pea kohtus oma tegevuse eest vastust anda. Ja vahel isegi me teame ja öeldakse, et sellel inimesel on see dokument taskus, ega tema ei vastuta oma eest. Et parem kui tema üldse ei tegele, tema oma tegevuse eest ei vastuta. Mis see tähendab? See tähendab, et tema mõistus ei ole korras. Tema arusaamine, tema närvid, see on kõik korrast ära. Ja kui ta midagi halba on teinud, siis teda ei anta kohtu alla, vaid paigutakse lihtsalt haiglasse, kus ta enam kunagi välja ei pääse. Ühesõnaga, ilma mingisugune otsuset. Meil on vastutus perekonnas, töökohal, koguduses ja vastutus Jumala ees. No võib-olla inimesed tihti mõtlevad, kui on koolivend või naaber on miilits. No mis siis viga, selle mehega saab hakkama, see on tuttav, räägime ära, kuidas asi oli ja ei olegi nii väga midagi paha. Aga kui meid kutsutakse juba siseasjades osakonda, kus on seal neid ametnike rohkem, augraadilt suuremaid, kui miilitsa ülema juurde kutsutakse, siis me mõtleme, et kuidagi see asi ei ole enam nii lihtne. Kui aga, vabalt küll meist keegi on käinud, aga kui meid peaksime, nii kujutleme, minema miilitsa valitsusse, siis ministeeriumisse, kus on mehed, kes vastutavad korra eest meie siin Eesti Vabariigis, kelle alluvuses on nii miilitsa osakonnad igas rajoonis, kelle alluvuses on ka kohtuorganid ja prokuratuur on sellega ühenduses, vanglad ja laagrid, kus nad peavad korda looma ja korda hoidma, siis me ei tunne ennast sugugi nii kindlatena. Ja meie ei taha sinna minna. Kui meid aga keegi peaks veel kaugemale kusagile kutsuma, siis me oleme lihtsalt väga, väga tugevasti ehmunud. Kui tarvisate, me oleme enanud nii, et tõesti, ma osan, enamus meist viilitsa meestega tegemist ei ole teinud. Ja ma ei soovita sugugi, et me peaksime hakkama nendega tegemist tegema. Sellepärast, et me valesti elame. Aga ükskord saabub aeg, kui kõigist kõige suurem Jumal tahab teha meie elus kokkuvõtet. Mitte pahatahtlikult, kuid tõsiselt ja väga prinsipiaalselt. Kas me oleme vastutavad? Ja kui me selle küsimuse püstitame, siis peame kindlasti ütlema, et oleme tõesti. Mõnikord inimesed püüavad vastutust veeretada nendele, kes neid vastutusele võtavad. Teie lodevuse, teie ükskõiksuse leiguse tõttu on võimalik, et ma eksisin teaduse vastu. Kuid Jumal on annud teada, tema, kes inimesi on loonud, on öelnud kogu ja 7. peatükis, kogu ja 7.29. Jumal on loonud inimesed ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid. Vanatõlgi ütleb, et nad ise otsivad palju kurvi ära mõtlemise. Jumal on loonud inimesed ausaks. Jumal ei saa inimeste puudustes ja patudes ja vigades süüdistada. Inimesed ise otsivad. Aga vanasõna ütleb ja piibel ütleb samuti, kes otsib, see leiab. Tähendab, kui inime otsib kurri ära mõtlemisi või rohkesti riukaid leiutab, siis selles on inimene süüdi. Me oleme kindlasti tunnud, et vahel tulevad ühed võõrad mõtted. Üks võõras mõju on meie juures. Ei ole see, mida me oleme valinud, mis meile on armas ja meeldiv, aga kuidagi on siiski pääsenud meie mõtetesse ja avaldab seal oma mõju. Ja see on nii hea, kui siis tunneme ka, et Jumal sel momentil tuletab ka meelde seda õiget teed. Ja 130. peatükis on 21. salmis öeldud, et 130.21. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb. Kui te kaldute paremale või vasakule, see on tee, käige seda. Me võime kalduda vasakule, võime kalduda paremale, aga me peaksime käima seda keskteed. Ja inimene peab teadma, et Jumala kohus on mööda pääsematu. Salomon kirjutab just noortele. Salomon on just see väga tähtis, et noored teaksid, et ükskord saavub kohtu päev. Ja ta ütleb nii, kogu ja 11.9. Rõõmud see noormees, noores eas, ja su süda tundku rõõmu su noorus päevi. Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järele. Aga tea, et Jumal viib sind kohtusse kõige selle pärast, olgu see hea ehk kuri. Kes siis sinna peavad ilmuma? Kes peavad ilmuma Jumala kohtusse. Maisesse kohtusse peab ilmuma see, kes on saanud kohtukutse. Jumala kohtusse peab ilmuma see, kes on saanud ka kohtukutse. Siin ei ole erinust. Ja sellepärast tänapäeval kõlabki kolme ingli kuulutus ilmutuse 14. peatükist, kus 6.–7. salmis seal on öeldud, et kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Ja seda kuulutus on nii seal kirjeldatud, et seda kuulutust kannab üks ingel. Ja see on kõigile rahvaõimudele, keeltele, suguarudele, kõigile. Kõik on kutsutud. Võibolla on saanud Johannes ilmutuse raamatus nii öelnud. Aga kui me võtame teise Korintuse 5. peatükki 10. salmi, siis seal ütleb nii, sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees. et igaühele tasutakse vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Nii et Jumal võtab kõik inimesed oma kohtu ette. Erandit ei tehta. Kõik, kes olid võimelised mõistma ja aru saama siin maailmas sellest, mida Jumal kirjutab, räägib, mida ta Jeesuses Kristuses ja mida ta oma vaimu ja prohvetite läbi on edasi kandnud, peavad ilmuma. Kas selleks, et nende nimed kustutakse eluraamatust või selleks, et nad sinna jäävad või inimesed ei saa siin teist midagi mõelda ka muuta. Kuid Jumala kohtul on ka oma aeg. Ja siin ei ole ka nii, et nagu siin maailmas, et kui me oleme õigesti elanud, siis keegi meid kohtusse ei kutsu. Siin maailmas on nii. Kui me ei ole seadusest üle astunud, keegi meid kohtusse ei kutsu. Aga Jumala seadusest me teame, on nagu piibis kõeldud, et kõik on vattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ja sellepärast on ka kogu ja kolmandas peatükis 17. salmis, kogu ja 3.17 öeldud nii, et Jumal mõistab kohut õigele ja õelale, sest igal asjal ja igal teol on oma aeg. Huvitav, Jumala kohus peab ka õige asi arutusele tulema. Nii et see on täiesti kindel, et iga üks seal peab olema. Millal Jumala kohus saab? Muidugi me võime võtta abiks prohvetite kirjad ja isegi ära välja arvutada Jumala kohtu alguse. Kuid see ei olnud täna see teema plaanis meil täna siin. Aga kui me loeme Apostlitegude 17. peatükist, Apostlitegude 17, 30 ja 31. salm, siis Jumal ütleb, et ta on küll niisuguseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama, sest ta on seadnud päeva, mil ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses mehe läbi, kelle ta selleks on määranud ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta tema on surnust üles äratanud. Nii et Jumalal on määratud kohtu aeg, aga siit võisime märgata seda ka, et ta on määratud ka kohtunik. Ja seda kohtunite kohtu on antud üks iseloomustav omadus, et ta on kunagi olnud surnud, aga Jumal on tema surnust üles äratanud. Võibolla on meil see päris selge. Siin räägitakse Jeesusest, Kristusest. Paulus tundis seda vastutust, mis inimesed peaksid kõik tundma. Ja tema elust oli see väga nähtav. Tema elu oli tihti hädaohus. Teda visati kividega, nii et ta jäi välimuselt kui surnu lamama. Teda peksti, teda anti koht olla ja nii edasi. Kiusati taga. Aga mida tegi Paulus? Tema pidas meeles. Tema on vastutav Jumala ees. Tema kõneles Jumalast. Tema kandis edasi Jumala sõna kuulutust. Tema ei arvanud oma enese olukorda millekski. Temal oli kõige tähtsam, et ta kuidagi osutuks ustavusetuks. Ta oleks ikkagi ustav. Ja see sama mees on väga huvitavalt ütlenud Heebrea 9. peatükis. Heebrea 9 ja 27. Kohtu kohta, kui kindel on Jumala kohus. Vaadake, milline võrdus on tema poolt toodud. Ja otse, kui inimestel on määratud kord surra, aga pärast seda on kohus. Täiesti kindel. Täiesti kindel on see, et iga inimene peab surema. Välja arvatud muidugi need, kes ükskord Kristuse teise tuleku päeval veel elavad need õiged pühad. Kõik peavad surema, aga pärast seda on kohus. No mille eest siis meie peaksime kohtusse minema? See on väga tõsine küsimus. Ja väga hea on, et Jumal meie mõtted ka vähem tõsist asjade juurde juhib. Mille eest me peame vastustust andma? Maises kohtus mõistetakse tihti ka inimesi karistust kandma varguse, röövimise ja muude asjade pärast. Mis Eestis Jumal võtab inimest vastutusele? Jeesus oli ise ka see, kes kuulutas ka kohtust. Ja Jeesus ise ka teadis, et tema on ükskord see kohtunik. Ja kes ütleb paremini, kui ütleb kohtunik, mille eest tema ükskord aru nõuab. Mattiuse 12.36 ütleb. Mattiuse 12.36. Ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast ühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Inimesed peavad andma aru igast tühjast sõnast. Salomon ütles inimese kõne kohta või nende tühjade sõnade kohta õpetussõnade 10.19, õpetussõnade 10.19 nii. Kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastamine, aga kes talitseb oma huuli, on mõistlik. Nii et isegi sõnade eest tuleb vastutust anda. Aga kuidas on meie mõtetega? Kunagi üks päris vana mees, meie perekonna sõber, me astusime mööda metsateed kahekesi ja vestlesime kõigest, sest tema oli minu isa sõber ja kuna ma olen ilma isat üles kasvanud, siis ikka nagu poistel on väga, väga armas, kui üks meeste rahvas siis räägib mehe juttu kõigest elu ja usu küsimustest, siis läksime ja rääkisime. Ja kõigest, millest seal juttu oli ja siis tema järsku ütleb, aga ütle mulle, sa oled ka nüüd piiblit juba uurinud, kas inimese mõtete eest peab ka inimene vastust andma? Omavaheline juttu. Ja mina hakkasin ka mõtlema, et kas kusagil on piibis sellest midagi kirjutatud, kas tuleb meelde mõni sõna, kus sellest on öeldud. Ja mul tuli meelde ka Rooma raamatu 8. peatükist see, kuidas seal on öeldud Rooma 8. peatükis 6. salmis, sest liha mõtteviis, see on surm. Tähendab, kui inimene mõtleb lihalikke mõtteid, siis ta vastutab selle eest, et ta lihalikke mõtteid mõtleb. See mõtteviis, mitte üksik mõtte, vaid see mõtteviis, kui tervik on surm. Me teame, et meil on tihti võitlus. Kord on lihalikud mõtted, tahavad võtta üle võim oma kätte, kord vaimulikud mõtted. Aga kui me valime mõtteviisi, see tähendab, et me otsustame, et me tahame nii mõelda. Meie heidame ära selle vaimu mõtteviisi, mis jumala sõnast võime leida. Ja mõtleme ainult oma liha, himude ja probleemide ja tahte kohaselt. See on surm. Aga surm ei tule meile muidu, kui jumala kohtu otsuse läbi. Samuti ütleb ka Jesaja 66 ja 18. Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid. 166.18. Mina, Jehova, uurin südamid, katsun neerud läbi, et anda igaühele tema teo kohaselt, tema tegude vilja mööda. Tähendab, siin on ka Jumal tunneb inimese mõtted. Ja vastavalt sellele uurib ta inimest läbi, uurib südamid. Ja see on ka mõeldud mõtteid ja vastavalt ka saab otsus tehtud meie kohta. Ja Jumalat annab ka seda teada. Peatükk varem siin ütleb, et 165. peatükis 6-7 salm, kes see 65-66-7. Vaata, see on mujes kirja pandud. Nende ja nende vanemate süüteod üheskoos. Ja ilmutuse 20-12 ütleb, ma nägin surnuid suuri ja pisukesi seisvad taujari ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järge. Nii et siis nii mõtted, teod, sõnad terve meie elu läheb Jumala kohtu ette. Jumal teeb kõik avalikuks. Inimesed mõtlevad tihti, et see asi on teadmata. Mõni asi on saladuses. Aga Paulus ütleb 1 Korintuse 4:5, 1 Korintuse 4:5, kes ka pimeduse salajased asjad toob valge ette ja südamete nõud teeb avalikuks. Jumal teeb kõik avalikuks. Johannese 12:48 on Jeesus öelnud. Kes mind põlgab ega võta vastu minu sõna, sellel on oma kohtu mõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval. Samuti on ka Jumala 10 käsku kohtu mõistja, mõistaks. Ja Jakoobuse 2:10-11 ütleb ja Jakoobuse 2:10-11 salm. Sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksi pühe vastu, on saanud süüdlased kõige vastu, sest see, kes on ütlenud, sa ei tohi abielu rekkuda, on ka ütlenud, sa ei tohi tappa. Kui sa nüüd ei rikku abielu, aga tapad, siis sa oled saanud käsust üleastujaks. Nii et kõik tuleb arutusele, kõige eest tuleb vastust anda. Inimesed tavaliselt ei tule sellisele Jumala teenistusele hea meelega, kus niisugusest kohtu probleemidest räägitakse. Kuid kuna ka Jeesus sellest jutlust pidas ja rääkis ja apostlid seda tegid ja prohvetid, siis peame me ka selle küsimusega tegelema. Ja see probleem ei olegi nii kohutav ja nii hirmus. Kui me selle probleemi juures pöördume selle juurde, mida Jumal meile pakkub, mida Jumal meile kohtupäeval pakub. Tegelikult muidugi ta pakub juba ennem kohtupäeva. Jumal pakub oma armu. Jumal pakub nii nagu Rooma 8:1 ütleb. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Rooma 8:1. Mingisugust hukkamõistu ei ole. Kohtus oled. Aga hukkamõistmist ei ole. Muidugi me peame ka seda teadma, et Jumala kohus on juba käivas. Ja kõikide inimeste toimikud vaadatakse läbi. Ja tehakse otsus, kas seda asja avalikult arutada või kuna see inimene on Jeesuses Kristuses, siis tema toimik lõpetada. No see on päris maise kohtumõistmise nii-öelda terminoloogia. Toimik lõpetatakse. See pannakse kinni, sinna ei ole enam midagi. Lisada ega ära võtta. Jah, kui inimene on Jeesuses Kristuses, siis tema toimik, tema asja arutamine lõpetatakse. Sest Jeesuse Kristuse kohtu asi on juba taevas arutatud. Võib-olla olete üllatanud, et ma ütlen, et Jeesuse Kristuse kohtu asi on taevas juba arutusel olnud. Jah, Jeesus Kristus, kui ta oli üles tõusnud hauast, kuidas ta ütles Mariale? Ära puutu mind. Ära puutu mind. Miks? Sest ma ei ole veel isa juures käinud. Tähendab, Jeesus ootas seda momenti, millise otsuse teeb isa, millise otsuse teeb taevas tema kohta, selle elu kohta, mis ta siin maa peal elas, selle lunastuse tüü kohta, mida sa siin teostas. Ja ta mõtles sellest. Muidugi tal oli selgus, et ta oli jäänud kõiges ustavaks, aga ta nii nagu kõiges oma elus, maises elus, tõestis isa esikohale. Ja Jeesuse kohta on tehtud otsus. Jeesuse Kristuse ohvri ja tema kannatuse pärast anda kõikidele inimestele armu ja abi, kes seda otsivad. No aga võibolla siis me ütleme nii, et see on ju tehtud meie kohta, mitte Kristuse kohta. Ei, see on ka Kristuse kohta tehtud. Selle jaoks, et tema just surigi selle pärast. Tema eesmärk oligi minnes surma, et tema surm saaks vahendiks, mille kaudu meie võiksime hukkamõistmisest pääseda. Ja nii on mõistetud siis igas armu saanud inimeses kohut Jeesuses Kristuses. Tema oli kohtu all nagu Jesaja 53. Peatükis sellest räägitakse. Tema kandis süüd, aga meie saame õigeks mõistetud. Nii siis on veel mõned mõtted, mis on tähtsad selle kohtu teema uurimise juures. Ja kõige tähtsam, kõige esimene, mida ka maises kohtus öeldakse, kui süüalune tuuakse sinna öeldakse, kui te räägite kõik ausalt ülesse, siis see on kergendav asjaolu, niimoodi öeldakse. Ma võibolla täpselt ei oska öelda, ei ole palju kohtus käinud, mõned korrad olen käinud vaatamas ja kuulamas. Ja pühakiri ütleb samuti. Õpetussõnade 28.13. Õpetussõnade 28.13. Kes oma üleastumise varjab, ei jõua sihile. Aga kes need tunnistab ja need maha jätab, leiab armu. Johannes ütleb sama põhimõtte kohta esimese Johannese 1.8.9. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meie sees. Aga kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Milleks see kirjasalm siin esimesest peatükist meid nüüd üles kutsub? See kutsub meid üles leidma enese patu, vabanema pettusest. Teate, meie keegi ei taha olla petetud ja inimesed tihti vihastavad, kui neid petetakse. Aga ma usun, et te olete ka juba sellesse jõudnud selgusele, et see, kes meid kõige rohkem petab, kes see on?
Ei.
Jah, tõesti. Me petame ise ennast kõige rohkem. Mitte ükski teine inimene ei peta meid nii palju, kui me ise ennast petame. Aga kui me petame ise ennast patu ja puhtuse küsimustes ja tõe küsimustes, siis see pettus ei ole mitte suuge lihtne pettus. See on väga tõsine. See on väga ohtlik. Nii et pattudest andestust saada, et olla Jeesuses Kristuses, tema ihu liige, peab olema puhas. Aga puhas saab olla, kui me oma patud üles tunnistame, siis siin oli öeldud, et tema on siis ustav ja õige. Nii et ta annab meile andeks ja puhastab meid kõigest. Taavet on piiblis üks suuremaid kujusi. Ja tema suurus ei seisa mitte selles, et ta oli Iisraelis üks vägev kuningas, või et ta oli üks mingisugune hea muusikamees või poeet. Paljud inimesed on mõistnud Taaveti suurust selles, et ta oskas olla alandlik ja alanduda ja oma pattu tunnistada. Ja 32. Laulus, 5. salmis, laul 32.5, oma patu andsin ma sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan Jehovale oma üleastumised ja siis andsid sina oma patu süüde andeks. Nii on see Taaveti kogemus, nii võib olla see meie kogemus. Ma usun, et meie teame ka ühte head vahendid, mille abil patu tunda. Ja koopuse raamatus on kirjeldatud peeglist ja inimesest, kes peeglisse vaatab. ja ta võib olla unustav inimene, aga kui ta vaatab taas peeglisse, siis ta võib näha oma tegelikku olukorda. Ja seal on räägitud Jumala käsust. Ja Jumala käsk on see, mis näitab meie tegelikku vahekorda. Jumalaga ja kaas inimestega. Näitab meie olukorda, kas me oleme patused ja milles me oleme patused. Jumal kirjutas oma käsud Siinail isiklikult. Terve piibiraamat on kirjutatud pühast vaimust juhitud meeste kaudu. Ja need mehed siis valisid sõnu, nii kuidas Jumala vaim neid juhtis ja on need kirja pannud. Aga üks piibitekst, teise Moosese 20. Peatükis, esimesed 17 salmi, seal ei annud Jumal inimeste mõtetele vabadust. Vaid Jumal kirjutas otseselt oma mõtted. Otseselt ja täpselt. Ja seda mitte üks kord, vaid kaks korda. Kivilaudadele ja hiljem inimesed võisid seda enesele ümber kirjutada oma piiriraamatus või säilitada. See on patu kindel äratundmise vahend. Ja see on ka see vahend, miks inimesed hakkavad otsima Jeesust Kristust. Sest kui meie ei tunne pattu, siis ei vajame Jeesust Kristust kui Jumala talle ja lunastajat, kes meiest on surnud. Jumala käsust mõistetakse ja räägitakse tihti teisiti, aga Paulus ütleb Rooma 7. Peatükis, 7. salmis, mis me ütleme, Rooma 7 ja 7, on käsk patt, mitte suugi. Ent pattu ma ei oleks tunnud muidu kui käsu kaudu. Sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsk ei oleks ütelnud. Sa ei tohi himustada. Nii et siis Jumala käsk näidab meile pattu. Kuid patuks võib veel paljutki tunnistada, kui me oleme kaotanud armastuse, kui me võiksime head teha ja ei tee seda. Ja nii edasi, kui me Jumalast oleme lahutatud, siis oleme meie patuses. Ka see on patt. Aga kui me oleme Jeesuses Kristuses, siis on patt ära võidetud. Ja nõnda on, nagu Galaatia 4:24 ütleb, käsk saanud kasvatajaks Kristuse juurde. Käsk on saanud kasvatajaks Kristuse juurde. Nii võime puhtaks saada. Ja nii võib täituda ka see Rooma 8. Peatükk esimene salm. Nii ei ole siis hukkamõistmist neile, kes on Jeesuses Kristuses. Meid on kutsutud patust elu ära võitma. Ja see on saavutatav Jeesuse Kristuse abil. Tema veri puhastab meid kõigest patust. Tema veri. Ilmutuse 12. Peatükk 11. Salmis ütleb, et nemad on võitnud tunnistuse sõna ja talle vere läbi. Jeesuse veri. See tähendab Jeesuse surm. Mõtleme nüüd Jeesusest nii nagu tema täna elab ja on. Tema elab taevastes, kõrgustes. Taevased inglid lähenevad aukartuses tema juurde. Kõik Jumalast loodud maailmad ja olevused aukartuses suhtuvad temasse. Ta on suur, võimas, väga kõrge. Aga millega tema tegeleb? Tema võtab vastu meie palveid, meie ohkamise oma pattude pärast. Tema paneb tähele, kui me oleme leigeks jäänud. Ja võib-olla ütleme, et see patt ei ole ka võib-olla nii suur, et ma peaksin ta nii tõsiselt kahetsema. Või oleme lihtsalt lootuse kaotunud, et ma olen nii palju juba, nii palju kordi patu sisse langenud, ega ma ei suuda, ma lähen nii kui nii hukka. Ja Jeesus annab oma inglitele käsu. Need tulevad kiiresti taevast meie juurde ja tuletavad meelde Jumala tõotusi, et Jumal ei jäta maha. Jumal aitab, tahab, et me tõuseksime uuesti ülesse. Jumal ei ole lõpetanud meie armaaega. Ja Jumal tahab meid toetada, kui me ka oleme langenud. Ja Jumal ei pea ka väikiseks ühtegi pattu. Sest ka kõige väiksem, kui neid üldse võiks nimetada väikesteks, patukene on Jumalale vastu võetamatu. Sest üks kõik, milline patt see on. Võibolla see ongi väga hästi Jumalast väga hästi näidatud, kui Eva võttis ühe puuvilja. Ühe puuvilja, kas see oli, võibolla me ei oska selle puuvilja nimetada. Vilja, mida kandis hea ja kurja tundmise puu. Ja ühe võttis ta ise ja teise andis ta oma mehele. Noh, nii on vahest öeldud kaks õuna või kaks apelsini või kaks sidunud või midagi. Me ei tea. Piibel ütleb, et see oli hea ja kurja tundmise puu. See oli vilja. Kaks vilja. Või olid nad hoopis väiksemad viljad veel? Väikene üleastumine. Ja millised tagajärjed? Kas see oli nii tähtis, et ta nii pidi olema? Kas Jumal pidi sellepärast inimkonda ennasest nii lahutama? Kas ta ei oleks võinud kohe seal samasel andestada ja laskma inimesi elada nende väikeste patustena? Ei, ta ei saanud seda teha. Inimesed oleksid olnud väga õnnetud. Inimesed oleks kaotanud kõik selle väärtusliku, mis Jumal oli nende jaoks valmistanud. Oli ainult üks võimalus, et kõik ükskord tagasi tuua tõetundmisele ja Jumala kohtus neid armu saanud patusteks tunnistada. Mitte, et Jumala kohus meie patu saaks eitada, ei, aga ta tunnistab meid armu saamiks, nagu seda ka Paulus enese kohta ütles. Ja Jumalale tänu selle eest. Kuid seal juures Jeesus ütles ka, kui me seda armu nii väga igatseme, nii väga oleme ära mõistnud, kui tähtis see on. Jeesus ütles Mattiuse 5:7, õndsad on armuse, sest nemad saavad armu. Ja antku Jumala meile ka siis seda tõsist tundmist selle suure vastutuse kohta, mis meil on üksteise ees ja Jumala ees, mis meil on perekonnas ja koguduses. Nii et me otsiksime armu ja abi Jeesuse Kristuse käest, nii et tema võiks meid enesesse peita, enesesse vastu võtta oma ihusse, see tähendab oma kogudusse. Ja siin puhastada ja valmistada igaks elu jaoks. Ja siis me võime näha ükskord Jumala kohust. Kõik need probleemid, mis on teinekord teinud muret, nagu ka Taavetile, kui ta nägi, et õelad tegid palju kurjust ja õelust, aga midagi nendel juhtunud. Ja Taavet oleks peaaegu vääratanud, nagu 73. laul sellest räägib. Aga siis tuli Taavetile meelde see viimane lõpp, viimane ots. Ja siis ta ütles, ei, ma ei taha nendega midagi ühest omada. Nendega, kes ei tunne seda vastutust, mis meil inimestel on Jumala ees. See vastutus on meil palju suuremaks kasvanud, kui ta ennem oli. Sest Jeesus Kristus on pidanud surma minema. Ja meie vastutame Jeesuse Kristuse surma eest. Kui me oleme teda vastu võtnud, siis me oleme selle vastutuse, nagu öelda, maha pannud eneselt. Tema ise vastutab nüüd oma eest. Aga kui meie ei vali teda ega tema tahet tundma õppida, siis Jumal küsib, miks olen ma pidanud oma poja surma saatma ja sina ei ole sellest mitte midagi õppinud ega mitte midagi oma ellu vastu võtnud. Ja meil ei ole öelda mitte midagi. Jumal aidaku meid, et me sellises olukorda ei sattuks. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen.